Eiropas komisijas viceprezidenta Valda Dombrovska vizīte Ukrainā notiek ļoti trauksmainā laikā. Vēl pirms nedaudz vairāk kā nedēļas Ukraina atzīmē 5. Gadadienu kopš Maidana Kijevas centrā. Ir nedaudz norimušas arī kaislības ap Ukrainas atteikšanos piedalīties šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursā, bet jau pēc mēneša Ukraiņu vēlētāji dosies pie vēlēšanu urnām, lai izraudzītos jauno valsts prezidentu. Un nedrīkst nepieminēt arī to, ka pēc nepilniem 3 mēnešiem notiks arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās, cita starpā, no jaunās vienotības saraksta kandidēs arī Valdis Dombrovskis. Viesojoties Kijevā un tiekoties ar Ukrainas premjerministru Volodimiru Groismanu un finanšu ministri Oksanu Markaro, vakar tika apspriests Ukrainas paveiktais dažādu reformu ieviešanā. Šāda diskusija mērķis ir sagatavoties nākamajam Eiropas Savienības maksājumam esošās makrofinanšu atbalsta programmas ietvaros. Šeit jāatgādina, ka iepriekšējo 600 miljonu eiro lielo maksājumu Ukraina no Eiropas Savienības nesaņēma, jo nebija izpildīti visi reformu nosacījumi. Tagad šie trūkumi ir novērsti, un, kā norāda Valdis Dombrovskis, Ukrainai jau ir izvirzītas nākamās prasības.
Pašreiz jau ir jauni nosacījumi, tātad gan attiecībā uz to, kā tiek turpinās darbs pie korupcijas apkarošanas, gan attiecībā uz jautājumiem, kas skar nodokļu iekasēšanas uzlabošanu, tāpat arī jautājumi, kas saistīti ar cīņu naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nu faktiski pievienoties arī vairākām starptautiskajām konvencijām un naudas atmazgāšanas jomā lielā mērā nu, īstenojot ietvaru, kas ir atbilstoši Eiropas Savienības šiem nu, likumiskajiem ietvaram.
Valda Dombrovska vizīte gan notiek arī laikā, kad Ukraina ir izpelnījusies visai asu kritiku par konstitucionālās tiesas šodien pieņemto lēmumu, ar kuru tiek atcelts krimināla likuma pants par nelikumīgu līdzekļu iegūšanu. Šāds lēmums gan Ukrainas politiskajās aprindās, gan sabiedrībā tiek vērtēts ļoti pretrunīgi. Piemēram, protestējot pret šādu lēmumu no Petro Porošenko bloka parlamentā ir izstājušies vairāki deputāti. Ir izskanējuši apgalvojumi, ka faktiski šāds tiesas lēmums ir pilnīgā pretrunā tiem principiem, par kuriem pirms 5 gadiem cilvēki stāvēja Maidanā. Savukārt starptautiskā cilvēktiesība organizācija Transparency International savā paziņojumā norādījusi, ka šis konstitucionālās tiesas lēmums faktiski pielīdzina nulē līdz šim īstenoto pretkorupcijas reformu. Eiropas komisijas vārdā arī Valdis Dombrovskis paudis satraukumu par šādu tiesas lēmumu, vien norādot, ka ir nepieciešama rūpīgāka izpēte, lai noskaidrotu, kā šāds lēmums varētu ietekmēt turpmāko cīņu pret korupciju. Jau šodien Valdis Dombrovskis dosies uz Dienvidu Ukrainas pilsētu Berģānsku. Šī ir viena no ostām, kura visvairāk ir cietusi pēc Krievijas agresīvajām darbībām Azovas jūrā. Klātienē novērojot situāciju, Eiropas Savienības pārstāvi, tostarp arī pārstāvi no Eiropas Investīciju bankas, plāno meklēt veidus, kā visefektīvāk palīdzēt krīzē cietušajiem reģioniem. Turpina Valdis Dombrovskis.
Un faktiski ir iezīmēt nu, tā trīs galvenie virzieni. Pirmais ir attiecībā uz infrastruktūras sakārtošanu, jo saistībā ar to, ka daļu no teritorijas kontrolējušie prokrieviskie spēki ir nu, faktiski pārāvumi infrastruktūrās, ir pārāvumi transportā, ūdens apgādē un tā tālāk. Tā pirmā nu, situācija, kas ir jākoriģē. Otrs ir reģiona ekonomiskās attīstības atbalstīšana, jo skaidrs, ka nu, reģionā arī mainās ekonomikas struktūra. Un trešais ir palīdzība sociālajā jomā, tātad nu, palīdzēt tiem cilvēkiem, kurus šies grūtības reāli skar, un kā arī labas pārvaldības un pilsoniskās sabiedrības jomā.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka šī nebūtu nav pirmā Eiropas komisijas viceprezidenta Dombrovska vizīte Ukrainā pēdējo gadu laikā. Un kā noprotams, šādi Eiropas komisijas centieni tiek novērtēti arī Kijevā. To apliecina arī fakts, ka vakar Valdis Dombrovskis no Ukrainas prezidenta Petro Porošenko rokām saņēma vienu no Ukrainas augstākajiem apbalvojumiem – Jaroslava Gudrā otrās šķiras ordeni. Uģis Lībiec, Latvijas radio, no Kijevas, Ukrainā.